Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Martiry maromaro no tsaro ny fiangonana amin'izao faharoan'ny volana jona izao. Tononay manokana I Masimbavy Blandine, Masinda Potin, Masinda Marcelin ary Masinda Pierre de tolorana fiarabana sy firaritsoa ary ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Tovavy nobaboina I Masimbavy Blandine, matimartiry tao Lyon tamin'ny fotoana nanjakan'ny empereura Marc Aurèle tamin'ny taona 770. Nahery fo tokoa ity tovavy ity tamin'ny fotoana nampijaliana azy. Maro ireo namany no tsy nahatanty ny fampijaliana ka niverin-dalana ary niemotra tamin'ny finoana fa izy kosa dia sanjoro hatramin'ny farany. Na ireo mpampijaly azy aza dia niaiko fa mbola tsy nahita vehivavy nahery foto azy a tamin'ireo olona nampijaliana. Ary nandritra ny fampijaliana azy dia naveriny Blandine foana ny hoe kristianina aho. Nahantona tamin'ny tanany ary Blandine, nomena ireo biby masika izy nefa tsy sa naninona azy a ilay biby. Natao tao anaty arato izy ary nomena ho lalaovin'ny ombidi fa natsipin'io biby io tamin'ny tandrony izy. Farany notapahin'ireo mpampijaly azy ny tendany. Mariana moa fa I Masimbavy Blandine dia anisan'ireo niaradi tamin'ny Masinda Potin tamin'ny fitorianany vaovao mafaly tao Ouganda.
Izy aloha dia efa nasiny.
I Masinda Potin tsaroana amin'izao faharoan'ny volana jona izao dia ilay eveky voalohany tao Lyon. Avy any Azia izy ary nianatra tao amin'ny sekoly ny Masinda Polikarpa eveka tao Smirna. Ary io no naniraka azy ho any amin'ny Gol mba hitory ny vaovao mahafaly. Praidi moa I Masinda Potin sy Blandine tamin'izany. Rehefa nahazo kristianina maro io Potin dia nenjehan'ny Marc Aurèle ary nosamborina. Sivifolo taona izy tamin'izany. Efa narefo sy nalemy nefa ny afanam-pony sy ny fanirino martiry no nankahery azy tamin'ny fampijaliana natao taminy. Nentina teo amin'ny fitsarana izy teo anoloan'ireo mpanompo sampy marobe. Noatikadin'ny governora ny momba an'Andriamanitry ny kristianina izy fa novaliany hoe ho fantatra ao izy rehefa mendrika izany ianao. Tezitra ry ireo olona nanatrika ka ireo akaiky dia nidaroka sy nandaka any Potin ary tsy nisy fanajana azy kely akory na dia ny hoe maha-olon-dehibe azy fotsiny aza. Natsipy tany an-tranomaizina I Potin ary roa andro tao aoriana io dia namony ainy.
Etsange!
Raha tsy hivitsika kely ny tantara tamin'izany fotoana izany dia zanatany romany Lugdunum tamin'izany ary renivohitry ny faritany a ka taony nisin'ny sanctuairen'ireo Gol amin'ny fanolorana ny sorona ho an'ny Roma sy Auguste. Ary tamin'io I Potin eveka izany sy ireo grika mpiaradi taminy a anisan'izany ry Blandine, Yatal, Epagate, Sanctus, Biblis, Alexandre, Sinsisa, ny sefapolo izy ireo no niaradi hitory ny vaovao mafaly a tao amin'ny Gol. Ary izay no nahatonga ny taratasina lefa tamin'ny anaran'ny fiangonana tao Azia. Toy izao ny fitantaran'ireo nanatry maso sy vavolombelona ny nijaliana izy ireo. Zakan'izy ireo ny fampijaliana, nopaina, nokapoina, nitaritarihina tamin'ny tany, notorahana, nogadraina, nomena ho lalaovin'ny biby nasika ary novonoina tsy misindra fo. fa natrehan'izy ireo izany ary nijoro hatramin'ny farany a ny maha kristianina izy.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Marcelin sy Masinda Pierre resahana amin'ity faharoan'ny volana jona ity indray dia martiry tamin'ny androny ampeirora Dioclesien izay ampeirora nanenjika fatratra ny kristianina ihany koa. Prêtre i Marcelin ary diakra i Pierre. Nafana fosy nazota ny fitiavam-bavaka sy ny fampandrosoana ny fitorianany vaovao mafaly izy ireo ka nampisamborina ny governora. Nentina nivoaka ny tanàna izy ka rehefa sendra lobolobo sy tsy nisy pahita vao nambaran'ireo nitondra azy fa hoe ho vonoana izy. Izy ireo ihany moa no nandavaka ny fasana andevenana azy. Ka rehefa vita izany dia nomena izy ireo lahy ho tapahana kafaliana ny lohany. Araka ny nambaran'ny papadama azy a fa fony izy mbola zaza dia ilay olona namono azy mirahalahy reto mihitsy a no nitantara taminy ny fomba namonoana azy ireo. Ka izany no natonga ny papadama azy tateoriana nanoratra teo andoha fasan'ny Marcelin sy Pierre hoe didiny mpanentsika romotra no nampanapadohanareo teo afovoan'ny toerana mankina sy lavabozaka mba tsy ho hita fasana ilevenana ianareo. Mahafaly anareo izany ka ndeha ary ny tananareo mihitsy no manamboatra ny toerana ilevenanareo. Dia izay a no nahatonga n'izy ireo lahyreto izany a Marcelin sy Pierre nandavaka ny fasana nandevenana azy ary izy ireo ateo koa moa faly tamin'izany hoe ho maty martiry izany. Misy bazilika moa natsangany Constantin tao Roma anajana ny Masinda Marcelin sy Masinda Pierre. Martiry mahery fo amin'ny fiarovana ny finoana no olomasina tsarontsika androany. Dia irarinay ianareo rehetra mitondra n'izany anarana izany Blandine, Potin, Marcelin, Pierre, ihany koa moa ireo anarana hafa izay namanaizy ireo a tao anatin'izany fijoroana vavolombelona ny finoana izany a. Dia irarinay ianareo a hijoro amin'ny fahamarinana hitory ny marina eo amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy. Dia irariana sotorak' izany any koa ho feno fahendrena sy fahombiazana eo amin'izay atao ireo rehetra teraka ny faharoan'ny volana jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.